Galatya pişkaşa şey. Gelî xişku birayan, eger êkil ser gun neheke bihête girtin, hûnyên kul bin rêberiya giyanê pîrozit çin, eb derûn biçîkiyê wî kesî raz ve bikin. Lê tu jî hişyarî xû be da ku neheye taqî kirin. Barên ê ku du helgirin, wisa dê destûrê mesîhî bi cih înin. Eger êk xwedbînît ku tiştek e û ew bi xwe çinîne, ew xwed xapînît. Bila her ek kare xo taqi biket, wî demî ew dê bi kare xo bitinê, ne bi kare kesên dî şanaziyê bet. Çinku her ek dê barê xo helgirît. Ew ê fêrî peyvê dibît, bila pişkekê ji hemî tiştên xwe yên baş bikete behrama mustayê xo. Nehêne xapandin, tirane bi xwedê nahêne kirin, çinku mirov çi çînît, her dê wî helînît. Ew ê bû leşê xo biçînît, dê ji leşî rezîbûnê helînît. Lê ew ê bû giyanî biçînît, dê ji giyanî jiyana her û her helînît. Bila em eşkirina çakiyê dilsar nebîn, çinku eger em dest jê bernedeyn, em dê di demê guncayî de helînîn. Ev ca hindî me delî ve hebît, bila em çakiyê li gel hemyan bikeyn, taybetî li gel xwişk û birayên me idbariyê da. Berê xo bidenê, ez pîtên çend mezin ev destê xo bû hewet nivîsim. Ewên hestken ep leşî dîmenekê baş ilber çavên xelkî bidene diyar kirin, bizavê dikin hewaneçar bikin ku hîn bihêne sunet kirin, ep tinê de ew ijber xaça mesîhî nehêne tepeser kirin. Xwe ewên hatîne sunet kirin jî destûrî bi cih nayînin, lê ew hestken hîn bihêne sunet kirin de ew şanaziyê bi leşê hewa bibin. Lê cilayê min ve haşa ku ez şanaziyê bi tiştekî bibem ij bilî xaça Xwedanê me Îsayê Mesîh. Epreka wê, cîhan derbareyê min hatiye xacdan û ez jî derbareyê cîhanê hatîme xacdan. Çinku sunetbûnê û sunetnebûnê jî mifab û mirovînîne, eb tinê ya mifayidgehînîn te wî ew e ku bibîte afirindeyekê nî. Aştî û dilûvanî li ser wan hemyan bît yên il gûr vî binemayî çin, her wesa li ser Îsraîla Xwedê jî. Ji nûkewpê ve bila kes nexweşiyê bû min çê neket, çinku şînbirînên Îsayî yên il ser leşê min heyn. Gelî xwişk û birayan, bila kerema Xwedanê me Îsayê Mesîh il gel giyanê hewe bît. Amîn.